Tu šestou etapu stvoření kniha Genesis popisuje takhle. I řekl Bůh, vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře. A stalo se tak. Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré. Já bych se nechtěl dneska věnovat pouze tomu stvoření rozmanitých živočichů, ale chtěl bych to propojovat s tím textem, který četl David z knihy Levitikus o těch čistých a nečistých zvířatech. Možná jste si všimli při čtení té první knihy Mojžíšovi, že každý den stvoření je ukončen stejným konstatováním. Víte jakým? Jakým? No? Ano, děkuju, výborně. Bůh viděl, nebo tam je viděl, že to je dobré, ale byl to Bůh. Chápeme to tak, že všechno stvořené, ať už to byly věci, nebo veškerý život, že hned na začátku odpovídali tomu, jak si to Pán Bůh představoval a jaký byl jeho záměr. To za prvé. A za druhé to naznačuje, že to bylo bezchybné. V okamžiku stvoření, a tedy ještě nějaký čas po něm, nebyl nikde a v nikom hřích. Žádná faleš, žádná křivárna, násilí, bolest, nic takového. Ta dokonalost, to dobré, spočívalo v tom, že se nedělo nic nedobrého. Právě proto, že to bylo dobré. Dobře stvořené, dobře nastavené pro život, pro jeho rozvoj. Bohužel to dobré někdo narušil, víme kdo? Člověk, ano, děkuju. Narušil ho člověk. A čím ho narušil? Neposlušností, ano, a máme proto ještě jaký speciální termín. Hříchem, ano, děkuji, hříchem. Zaznělo ze zhora, safra. A ten s člověkem vstoupil do celého světa, do celého stvoření. Tak došlo i k tomu, že člověk, nebo lépe řečeno vyvolený lid, který se postupně ustanovil, začal potřebovat pro sebe, pro svůj život v tom hříšném světě nějaká jasnější pravidla, aby skutečně rozpoznával, co je dobré a co je nedobré, co je podle Pána Boha a co už podle něj není. Aby chápal, jak to vidí a jak to řídí, jak to plánuje a směřuje Pán Bůh. Vždyť člověk přece má být obrazem Božím. A to znamená teda taky vědět, poznávat, rozlišovat dobré a nedobré pro svůj osobní život, ale taky pro život společný. Ten text z knihy Levitikus, který četl David, ukazuje, že tohle dělení potřeboval vyvolený lid i pro jinou část života i pro stvoření, které kolem sebe viděl. Tady je to konkrétně pro živá zvířata na nebi, na zemi i ve vodách, protože i ty ostatní zvířata tam jsou takhle rozdělena. Takže jsme se dočetli, která zvířata mají být považována za čistá, tedy dobrá, která zase za nečistá, tedy nedobrá. Čistá a nečistá neznamená, že by se nemili, že by to byly prasátka, ale bylo to v náboženském smyslu. Zdali člověka mohou nějak ohrozit. Udělám krátkou pauzu a po vzoru starých Izraelců si teď rozdělíme zvířata na ty, já jsem si přivedl zvířata sebou, která by pro nás byla jedlá, která možná a která vůbec ne. Jak moc dobře uvidíte, mám tady takovýhle zvíře. Vidíte to jako jedlý nebo jako nejedlý? Nejedlý, jo? Dobře. Taková otázka, proč si myslíte, že Izrael ta zvířata měl rozdělovat na čistá a nečistá? Co k tomu vedlo? Jaké byly důvody? Hygiena. Proč hygiena? Prostě, sundej si na chvíli to a zařvi to. Něco špinavý, on si ty zvířata umejou, ne, nejdřív. Ale máš pravdu. Jsou tam hygienické důvody, protože některá zvířata roznášejí nemoci, parazity, bakterie, které mohou být pro člověka nebezpečné. Ne, nemoci z toho mohou vzniknout, můžou vyvolat pandemii. Někdy mohou být i smrtelné. Ještě nějaké důvody tam máme? Protože si to přál Hospodin, takže bychom řekli, já to ještě rozvedu, náboženské důvody taky. Některá ta zvířata byla zařazena mezi nečistá i proto, že mnohé ty takzvané pohanské národy z okolí Izraele měly svá božstva a některá ta božstva měly podobu zvířat. Z Egypta to taky známe, že jo, tam jsou ty božstva a mají tu hlavu některého zvířete. Jo. Tak aby to Izrael nesvádělo uctívat taky tahleta božstva. To byl taky jeden z důvodů. A samozřejmě asi to taky navazuje na zlaté tele Izraele, kdy si Izrael vytvořil zlaté tele, které uctíval, tak aby ho to nesvádělo k tomuhle tomu. Ano. Izrael se nesměl stotožňovat se spodobňováním Boha, ať už v jakékoliv podobě. Nesměl tedy spodobňovat nebo používat podoby ani těch cizích bohů, nesměl se jim klanět, protože by to byla zrada Hospodina. Z písma víme, že i přes tyhle a další podobné základy, zákony, zákazy, které v Levitiku a v Numeri najdeme, že se to stejně Izraeli stávalo. Že nevydržel a uctíval i ta zakázaná božstva, právě často vypodobňované i nějakým tím zvířetem. Hospodin na to reagoval, vždycky. Reagoval na to tak, že poslal k Izraeli proroky, kteří na tohle zakázané hříšné jednání upozorňovali, volali Izrael k pokání, říkali mu, že když nepřestane, že dojde k trestu, ale současně vždycky také říkali, pokud se odvrátíte od těch pohanských božstev, Hospodin je připravený a ochotný odpustit, lítostivé přijmout zpět. Jak by se vám líbilo, kdyby jsme místo kazatelny třeba vepředu měli postavenou nějakou sochu? Teď jsem vybavil Korandův sbor, no, ale to zvláštní. Já nevím, tak kdyby jsme tu měli třeba nějakýho vlka takhle, sochu a nosili mu sem oběti, zlato, stříbro, peněženky. Jak by se vám to líbilo? Nelíbilo? Kdybys byl kostelník. Ne, jako, to by bylo úplně něco jiného než takhle, že jo? Vlastně vypadalo by to jinak a vlastně asi by i naše víra vypadala taky jinak, kdyby jsme tu opravdu měli sochu, kterou bychom uctívali. Takže takhle je to lepší, když tu nic nemáme, když tu nejsou ani obrazy božstva. Takhle je to v pořádku, takhle to chtěl Hospodin, že ho máme v desateru nespodobníš. Když si čtete tu dlouhou řadu nařízení v knihách Mojžíšových, a v té třetí a čtvrté kapitole jich nejvíc, nutně dojdete k poznatku nebo k přesvědčení, že tohle už nejsou čistě Hospodinova nařízení. Spíš to vypadá jako lidské rozvádění některých těch základních Hospodinových ukazatelů dobré cesty, desatera. V některých dobách jistě i tahle přikázání z té třetí a čtvrté Mojžíšovi byla důležitá a určitě pomáhala Izraeli udržet se na té cestě, kterou jim vytyčil Hospodin, pomáhala jim odolat pokušením právě přimknout se k těm jiným božstvům v představě, že jsou třeba silnější a mocnější než Hospodin. V Novém zákoně se potom ukazuje, že tahle stará přikázání, to, co my jsme dneska četli, to dělení na čisté a nečisté, že Izraelcům postupně stuhla v cosi nedotknutelného, neměného, v cosi, co je nutné dodržovat za každou cenu. A my právě v evangelích můžeme sledovat zápas pána Ježíše s těmi farizeji, s těmi saduceji, právě o to, že by ta přikázání měly zůstat živá a reagující na změnu doby, na nové životní situace. A nikoliv naopak, že se budeme podřizovat jim a nejde se s tím nic udělat. Nakonec apoštol Pavel píše křesťanům, že nová smlouva převyšuje starou. Nová smlouva je důležitější než to, co je v té staré. A tím jsou překonána i tahle přikázání, která víru postupně svazovala, možná deptala, činila čím dál víc náročnou a taky čím dál víc nepřehlednou. Pán Ježíš přinesl a pořád přináší vysvobození i z téhle neživé, tuhé, nehybné, neradostné často. A taky s tím pádem možná až nesmyslné víry, že víra může být i jiná, než jenom stuhlá. Amen. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, prosíme, dej nám víru, která bude a zůstane radostná, otevřená, pomáhající v životě vlastním i v životech našich blížních. Prosíme, dej nám víru čistou a nezáludnou, dobrou, podle tvého. Amen.